Na Radio Wave doznívají White Lung s trackem Face Down a já už teď ve studiu vítám hosta. Budeme se tady bavit o knize Slepé skvrny, kterou napsal sociolog Dan Prokop a ten sedí naproti mě ve studiu Radio Wave. Pěkný den, pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Ta kniha se jmenuje Slepé skvrny a popisuje problémy, které se dějí v České republice. Jsou to věci, kterým podle vašeho názoru třeba se politici vyhýbají nebo spíš neřeší tyhle dlouhodobé problémy a způsobuje to samozřejmě krizi důvěry v politiky a není to úplně šťastné. A vy to vlastně rozebíráte docela dopodrobna v té knize. Zajímalo by mě, jak jste vůbec došel k tomu věnovat se zrovna tomuhle a jak jste si definoval ty slepé skvrny v české společnosti?
To je sestavenost textu, který jsem jakoby rozepsal a dopsal silně, ale jejich části jsem tak nějak jakoby tematizoval už tak od roku 2013. Kdy vlastně začala taková kampaň, že v Česku neexistuje chudoba. Tenkrát ji hodně jela TOP 09 a proč končila ta vláda nepopulární, že neexistuje chudoba, že v Česku je prostě nejmíň chudý v Evropě a hodně se jako začaly využívat některé dost nedokonalé ukazatele měření chudoby na to, aby se spíš obhájil to neřešení. Tenkrát jsem napsal takový text, který ukazoval, že jakoby ty různé formy chudoby zasahují až třeba 40% populace, že jsou extrémně nevyřešené ty exekuce, což trvá do dneška i po 7 letech. A potom jsem psal ty texty až do dneška, ale sestavil jsem z toho knihu, která to popisuje tak jakoby uceleně, včetně nějaký analýzy politiky, proč to neřeší jako ta dnešní velmi zrychlená emotivní politika. Mm-hmm. A myslím si, že v posledních letech už o tom jakoby mluvíme docela dost, ačkoliv ne dostatečně o některých tématech, ale pořád tak nějak jakoby v tom politickém dění to je méně, než by mělo být, jo, že prostě řešíme rok nějakou věc, jako je valorizace rodičovský třeba, jo, což by se dalo valorizovat automaticky a neřešíme ty strukturální problémy regionu, neřešíme nerovnosti o vzdělávání, nejsme schopni vyřešit exekuce, což je prostě změna pár, třeba pěti parametrů, která by to vyřešila. Jo. Takže tím chci jako trošku dostat do toho diskurzu, jako i do médií a tak. No. Mm-hmm.
Takže ty problémy, které jsou zmíněné v knize, například jsou chudoba, exekuce, nerovné vzdělávání, rostoucí populismus u nás, ještě nějaké další patří k těm slepým skvrnám?
No to jsou takové, jakoby, o kterých se hodně ví a potom tam jsou i ty, které nejsou tak populární a rádi se jakoby je zamlčujeme. Já dělám, nebo máme kancelář s učitelem naživo v jedné škole, která je, patří mezi ty školy, kde je majorita romských dětí. Je to tady v Nuslích. A máme asi 80 škol, kde je majorita romských dětí, 60 dalších, jich je víc než třetina. Drtivá většina z toho není vynucená tím, že by to byly nějaké chánovy, nějaké, jako, kde jsou jenom Romové. Ale prostě pořád jako segregujeme romské děti v tom vzdělávání do určitých škol a snižujeme jim ty šance. Není to problém podle mě jako tolik už státu, ale ty obce prostě někdy aktivně, někdy pasivně k tomu přispívají. A když samozřejmě té menšině zabraňujete jako dostat dobré vzdělání a potom třeba ještě podle výzkumu CERGE stačí, že se jmenujete Horvát, máte výrazně menší šanci při stejném životopisu, že dostanete pozvání na prohlídku bytu nebo na interview pracovní, tak v podstatě jakoby zabraňujeme těm lidem se snažit, protože oni cítí, že nemají takové šance a že nezáleží jenom na té jejich snaze, ale i na té skupinové příslušnosti. Takže vlastně jdem přesně proti tomu, co od těch lidí chceme, aby se snažili ty Romové, tak my vlastně snižujeme tu osobní zásluhovost, tu diskriminací. Tak se tam snažím popsat ty věci, to je řekl pro tu knihu typický, že tam nejde ani tak o hodnoty, že to je špatně a že to vlastně neefektivní, že ta diskriminace vede k tomu, že ty lidi nesejtí výsledky té vlastní snahy, protože stejně budou posuzovaný podle toho, že se jmenují Horvát, ne podle toho, že se jmenují Hájek.
Vy jste to psal z pozice sociologa, tady bych řekla politicky nezaujatě a nebo tam nějakým způsobem dáváte najevo svůj názor, co se týče politického zaměření?
Tak není tam nic, že by to třeba lépe řešila ODS nebo ČSSD, jo? Protože dneska to už je taky těžký říct. Jo? Třeba ODS má teďka vydala nový program, který podle mě třeba z hlediska té knížky je relativně dobrý, nebo akcentuje některé dobré věci v oblasti vzdělávání, protože tam jsou lidi, kteří tomu rozumí, jako Jiří Nantl nebo i Baxa a podobně. Takže si jsou vědomí těch nerovností a těch problémů. Naopak třeba v té ekonomice jdou úplně proti tomu, co by se dneska mělo řešit, protože my máme velké zdanění práce, máme tam spoustu takových výjimek různých, které jako jsou kontraproduktivní a oni vlastně jakoby navrhují posílení těch výjimek, které jako neplatí daně do 26 let a teda, který vlastně to jakoby berou úplně za špatný konec. Takže ani by se nedalo říct, která ta strana to řeší líp, ale samozřejmě, dejme tomu, odpovídá to podle mě ideově nějakému zaměření takových západních států, kde se střídá levice a středopravice a jsou zaměřený na nějaký efektivnější danění a rovný šance vzdělávání. Není to jakoby úplně třeba levicová kniha podle mě, protože ty postoje k danění, snížení zdanění práce, na tom by se mohla shodnout i pravice, takže jako není to nějak ideově vyhraněná kniha, ale řekl bych ideologicky a řekl bych, že akcentuje ty problémy, které jsou tady, což jsou nerovnosti regionu, nerovný šance vzdělávání, takže to rozhodně, dejme tomu, jí směřuje někam v tom spektru.
Pro koho jste tu knížku vlastně psal? Psal jste ji třeba pro politiky nebo pro koho?
Pro politiky jo, trochu, protože myslím si, že část samozřejmě, jako ta dnešní agenda je hrozně složitá a zorientovat se v ní ve většině není úplně jednoduchý a nemůžete pročíst prostě důvodové zprávy ke všem zákonům, který hlasujete prostě. A je dobrý mít nějakou základní představu, takže budu rád, když si přečtou. Ale myslím si, že napsaná tak jako, že ačkoliv je docela detailní a v těch exekucích třeba řeší jakoby dopady konkrétních parametrů na tu spravedlnost, tak je pochopitelná prostě pro každého čtenáře, který se o trošku má zájem. Jo. Není to nic, že by to byla nějaká vysokoškolská učebnice prostě. Takže kdo má zájem o nerovnosti, exekuce, problémy, jako proč lidi, Češi vnímají negativně menšiny a ne nějak jako normativně rámcovaný, spíš jako objektivně, co jsou ty důvody v tom veřejném mínění, tak ta kniha je podle mě čitelná pro každého.
Provází vás Veronika Rupret a máme tu teď ve studiu hosta, je tady Dan Prokop, sociolog, autor knihy, která se jmenuje Slepé skvrny a je o problémech české společnosti. A jak jste se před chvilkou od Dana Prokopa dozvěděli, ta kniha byla napsaná taky tak trochu jako inspirace pro politiky. A s jakými reakcemi jste se setkal, zareagoval nějaký politik na tu knihu už a co vám třeba napsali nebo řekli?
To, je to týden, ale už mi jeden psal, že děkuje za víkendový čtení, ale myslím si, že to bude mít asi větší dopad reálně mezi lidmi, kteří se o to zajímají a kteří už ty problémy řeší. Nebudem si nalhávat, že to bude nějaký široký dopad, ale byl bych rád samozřejmě, kdyby si ji přečetli, protože ona nepřináší nic, co by podle mě nevěděli. Ty lidi, kteří se v tom pohybují, jsou za to zodpovědní, ale ten ucelený obrázek těch problémů, který vlastně stagnují. Řada z nich stagnuje. Já jsem to sepisoval z těch svých textů asi rok a říkal jsem si, co když se to vyřeší, prostě ty texty budou zastaralý, musím to udělat rychle. Ale teda ukázalo se, že píšu rychleji, než jakoby se pohybuje ta veřejná politika, takže nezbývá doufat, že to nebude aktuální za 10 let, ty třeba nerovnosti ve vzdělávání a podobně.
Proč se to podle vás nemění? Protože přece v demokracii lidé mají možnost jít k volbám a volit strany, které je osloví svým programem a třeba nabízí řešení těch problémů, tak proč to vlastně podle vás tohle tak úplně nefunguje?
No já si myslím, že se to zaseklo trošku tak obecně na tom, že ta vyšší střední třída tady dostává, nebo v Česku dostává, je teda jako hodně daněná její práce, ale dostává něco zpátky v těch slevách na hypotéky, v podpoře stavebního penzijního připojištění, v různých prostě jakoby podporách. Docela dobře umí využít to školství, kde jakoby vlastně jsou nějaký elitní proudy, který ona využívá víc v tom školství. Takže tak nějak jakoby je smířená s tím, že ten systém nefunguje pro všechny. A ta nižší střední třída, která je na tom hodně bitá, protože vlastně platí obrovský daně, platí z ní ty výhody, jako ty příspěvky na to spoření, jak jsem říkal, a pod sebe ty sociální dávky, tak tu ty politici jakoby udržují v tom, že viníci jsou ty nepřizpůsobiví, jo? Že musíme redukovat ty dávky. A tam je třeba jedna kapitola, která se zabývá tím, jaký jsou náklady státu na tyhle ty problémy. A my máme dávky hmotné nouze jsou na historickém minimu, příspěvky nebo přídavky na děti jsou na historickém minimu, my na sociální oblast dáváme oproti evropským státům podprůměr, na čem nešetříme, nebo jsou velký výdaje českého státu, jsou dotace firmám, jsou takový ty institucionální péče, jako kojenecký ústavy, kde prostě zavíráme děti, které v řadě států jsou třeba jenom pěstounský péče a podobně. Hrozně peněz dáváme právě na ty podpory spoření a podobně, které jako nemají moc velkou efektivitu, protože tam jsou úplně minimální výnosy a banky si z toho berou poplatky 0,8%. Takže vlastně jako ty díry toho státu, když takhle popíšete, jsou v těch věcech, v šedý ekonomice, ale vůbec ne v těch dávkách. Jo? Ale část českých politiků umí tu nižší střední třídu jako poštovat proti těm nejchudším. Jo? A tím vlastně jako trochu pomáhá konzervovat ten stav, protože kdybyste tohoto opustil, tak musíte řešit to danění práce a musíte řešit to nerovné vzdělávání, který dopadá i na tu nižší střední třídu. Že ty děti nemají takovou šanci se dostat z té z té neúplně dobré situace ekonomický.
Uhum. A když vlastně říkáte tady to srovnávání, jsme se toho dotkli, toho srovnání třeba Česko a Evropa, tak když se třeba podívám na srovnání z mojí zkušenosti, když jsem žila v Americe, tak tam mi přišla ta nerovnost opravdu do očí bijící, to z toho, že jsem přišla odsud a byla jsem zvyklá na spoustu věcí v uvozovkách zadarmo nebo automaticky, takže když jsem se vrátila, tak jsem si říkala, ježiš, my se tady máme tak dobře, takže teď zase slyšet, že se tady teda nemáme až zas tak dobře, tak to je ale ve srovnání teda se západní Evropou.
Tak ta Amerika je extrém, tam je prostě samozřejmě obrovská nerovnost a navíc už neexistuje moc ten americký sen, že v Americe velmi má šance, že se dostanete z chudé části populace.
From zero to hero.
Tak, to je prostě výrazně pravděpodobnější ve Skandinávii než v Americe. Takže takový paradox, jakože státy, nebo máte trochu logický, státy, které mají velkou nerovnost, mají zároveň velmi malou mobilitu a velmi malý šance, že překonáte svoje rodiče jako příjmově. Jo. U nás to není tak samozřejmě špatný, my patříme v chudobě a v těch problémech třeba mezi třetinu nejlepších států v Evropě, takže jako ta absolutní pozice není špatná vůbec, jo, a zlepšuje se to navíc, jo, aby jsme nebyli jenom kritický. Prostě počet lidí, kteří si nemůžou dovolit dovolenou, nebo nějaký nenadálý výdaj zklesl ze 40 na 25% za poslední roky. Ale pořád prostě jsou jaký ostrůvky chudoby, jako třeba ten Severozápad, tam když jedete, tak to vidíte, že to je jiný, že to je stát ve státě, to je Karlovarský, Ústecký kraj. Matky samoživitelky, samostatně žijící důchodkyně, rodiny, které ztratí bydlení a ten stát jim nedokáže pomoct a oni prostě matky samoživitelky jdou do azylových domů. Jsou takové jakoby ostrůvky chudoby a nějakých jako nedostatků toho našeho sociálního systému, který nedokáže včas pomáhat, který tady existují, přestože jakoby tomu státu se daří docela dobře. Jo. Takže to není tak nějak neříká, rozhodně, že bychom na tom byli úplně tragicky. Ty nerovnosti jsou menší. Ale paradoxně, přestože se nám daří dobře, jak jsme nebyli schopni vytvořit třeba sociální systém, který pomáhá včas, nebyli jsme schopni udělat vzdělávání, kde moc nezáleží na tom, v jakém regionu a do jak chudé rodiny se narodíte, a přesto vám jako poskytne dobrý vzdělání. Takže je tady malá mobilita díky tomu a malá šance, že se dostanete z té chudiny na vrchol. To máme s tou Amerikou společný, i když tady je vzdělání zdarma.
Nicméně, tedy ty slepé skvrny, jak jste je popsal, u kterých vidíte opravdu nějakou šanci na proměnu v nějaké brzké budoucnosti a které vidíte v takové té kategorii beznadějné, když se díváte na tu současnou situaci politickou a třeba teď máte nějakou první reakci od některých českých politiků na tu vaši knihu, na to, jak jste to popsal?
Myslím, že jako šance u těch opatření, kde je to relativně jednoduchá parametrická změna. Třeba změna danění, tak tam prostě snížit danění práce tím, že se zvýší sleva na poplatníka, tak to by obrovsky pomohlo těm chudším regionům, protože tam prostě by zvýšení té slevy na poplatníka, to, co vám odečítají z vašich daní každému člověkovi, by tam pomohlo relativně mnohem víc než v Praze, kde tady třeba 5 000 člověk neznamená ročně. Jo. A danit to trošku někde jinde v majetku, tak jako tam prostě, nebo ve spotřebě nějaký, tak tam. To je změna parametrů, která chce trošku politickou odvahu, ale jde udělat celé jednoduše. Exekuce, to prostě čeká na změnu třeba 5 jednoduchých věcí. Dneska matka, samoživitelka v exekuci, její nezabavitelný minimum, její reálná hodnota je 2x menší než u úplné rodiny. Prostě je v tom systému diskriminovaná, mohla by se možná stěžovat i u soudu někdo ústavního. A to je změnitelný za 14 dní, když se někdo spočítá, jako jak změnit ty parametry. Dokonce tam jsou návrhy, jak to udělat v té knižce. Takže, nebo proč lidi nestupují do oddlužení? My jsme udělali reformu oddlužení, ale pořád ten vstup do toho oddlužení je pro část lidí velmi nevýhodný. Je to extrémně dlouhý. Všem aktérům, který se tím zabývají, nebo který jsou v tom oddlužení, se vyplatí to protáhnout to oddlužení, protože jsou třeba placený za to, že insolvenční správci, že udrží toho člověka tam 5 let, tak za každý měsíc dostanou peníze. Takže tam je taky změna pár parametrů v těch insolvencích, který by tam dostala spoustu lidí a oddlužili bychom tu populaci. Ona by část zaplatila, prošla by si 5 let jako docela peklem, ale neměli bychom prostě 500 000 lidí, kteří pracují na různý jako divný úvazky na poločerno a poškozují tu ekonomiku v těch krajích. Jako no. Tak to jsou podle mě věci, které jsou změnitelné, chtějí trochu odvahy. Potom jsou věci, které jsou hůř změnitelné, to je třeba problém celkově bydlení, protože to je jako samozřejmě problém, s kterým se perou všechny ty metropole, do kterých se jako hrnou lidi a oni musí dělat hodně opatření najednou, aby regulovali ten trh trošku jako dobře a některé to opatření jsou kontraproduktivní třeba, jo, takže to není úplně jednoduchý problém. Jako.
Mm-hmm. Jak se díváte na to, jak funguje vlastně spolupráce nebo nějaká vzájemná komunikace odborníků z oblastí sociologie a vlastně té sociální teorie s lidmi, kteří mají opravdu páky na to tuhle situaci měnit?
No tam jako nejsem, já jsem byl ve skupině expertů, která dělala takový jako podkladový dokument pro strategii vzdělávání 2030 a tam musím říct, že třeba ta práce s tím ministerstvem školství byla dobrá, že jakoby vůbec tam nezakazovali něco dát, jo, nebo byla podpora od nich organizační. Ten tým byl vedle Arnoš Veselý, který ho vedl dobře, takže to je třeba pozitivní zkušenost. Potom zase jinde máte zkušenosti, kde spolu třeba nekomunikují moc ty odbory na tom ministerstvu, takže vlastně i dobrý věci se tam nějak ztratí v nějakým šumu komunikačním. Potom samozřejmě tam jsou zájmy jako velkých skupin, jako hospodářská komora a podobně, který vlastně třeba občas tlačí proti zájmu, který by byl možná jako prospěšný pro veřejnost, ale je prospěšný pro aktuální naplnění nějakých nekvalifikovaných pozic, takže jim se třeba možná vyplatí do jistý chvíli vytvořit lidi, kteří možná třeba ani nemají učňák, ale naplní nějaký nekvalifikovaný pozice, ale potom samozřejmě ty náklady, když přijde krize, tak zaplatí stát, jako, že ty lidi jsou nezaměstnaný. Ale na druhou stranu třeba proti tomu se zase postavil Svaz průmyslu a obchodu jeho část, protože tuší, že dlouhodobě to je nevýhodný. Takže tam jsou jako lobbystický zájmy, rady expertů, kde v řadě těch oblastí, které já jmenuji, už jsou vlastně ekonomové, sociologové radí ty samé věci. Potom je tam schopnost těch ministerstev to jako uřídit, jo, protože jeden problém je, že my nemáme vůbec spojený data v sociální správě o tom, kde je v exekuci, o tom, jaký platí důchody. To prostě vůbec v těch systémech není propojený, takže vlastně to nedokáže ani pořádně zmapovat. Jako. Tak tam, jako tam ty všechny vlivy se tam jakoby protínají. A jeden zásadní, který jsem tady už říkal, je, že se hrozně podle mě politický energie věnuje tomu, že se rok hádají o to, jestli má se přidat na rodičovský 80 nebo 60 tisíc, jo. Což bych řekl, že je partikulární a kdyby se tam nastavila nějaká valorizace, jako zvyšování, tak by se uvolnil čas na to řešit důležitý problémy, který je nutný prodiskutovat. Jo. Ne, prostě se hádat každý 3 roky o zvýšení nějaký jako dávky. No.
Už jsme se dneska dotkli v tom rozhovoru nějakého srovnávání a teď by mě zajímalo, co si Češi myslí třeba, že tady je jinak než venku a co tak není. V čem jsme třeba úplně stejní jako všichni? V čem máme ty problémy stejné a v čem máme třeba jiné?
Tak tam je jedna kapitola, která se věnuje jakoby národní povaze, těm mytologiím, který si vyprávíme o národní povaze, kterých je v Česku dost, jo, že jsme rovnostáři. Tak když se kouknete, to se říká, jsme rovnostáři. Když se kouknete na ty výzkumy, tak my jsme menší rovnostáři než průměr zemí za Evropy celý. Jo. Nechcem tolik progresivní daně, nechcem tolik předrozdělování. Jsme spíš individualisti než rovnostáři. Jo. Říkáme o sobě, že jsme závistiví a podobně, ale když se kouknete třeba do historie, tak co se o sobě vyprávíme, to se strašně měnilo. Jo. Třeba sociolog Chaloupný, to bylo na začátku století, nebo za první republiky, říkal, že Češi nedokážou nic dokončit, že jsou jakoby národ lidí, kteří nedokončují věci. Což už dneska nezní tak, jakoby, že by to mělo smysl. Takže mi vždycky trošku...
No tak já, když se dívám na dálnici do Brna...
To je, možná to znovu nebývá smysl. Ale vždycky jakoby v té národní povaze hledáme něco, co nás trápí zrovna. Jo. Takže pro pravičáky jsme moc rovnostáři, že jo? pro lidi, kteří jsou levicově liberální, tak nemáme tu solidaritu vůbec. Vždycky jakoby se zdůvodníme tou národní povahou. A jestli ta Češi jsou v něčem specifický, tak kromě toho ateismu a nedůvěry ta spíš k církvi jako instituci, tak v tom, že se hodnotí sami sebe negativněji, než je hodnotí národy okolo nás, to jsou výzkumy paní psycholožky Hřebíčkové, která vlastně ukazuje, že Češi jsou jedním z národů, který má ty autostereotypy. To sebehodnocení horší, než je to hodnocení okolní. Jo, třeba Američani, samozřejmě Rusové a podobně, ty mají výrazně lepší hodnocení sami sebe, než je hodnotí ostatní státy, ale platí to i pro řadu států prostě v Evropě. My jsme sebekritický a hledáme ty řešení v národní povaze. Občas myslím, že to jako zabraňuje těm ty reální diskuzi, jo? Že třeba já nevím, tak v Německu Borise Begra soudil za to, že nedanil prostě v Německu a měl nějaký polofiktivní jakoby bydliště někde, aby si snížil daně. U nás, když se to jenom otevře, tak se řekne, že jsme závistiví, prostě je to národní povaha česká. A v řadě to samé, jako když se začne bavit o tom zdanění nemovitostí, jo. Tak to je v Česku nejmenší v celém OECD. Už dneska by to mělo smysl, protože ty nerovnosti v tom majetku jsou mnohem větší než v příjmech. A záleží na tom, to asi posluchači ví, jako spíš co zdědíte za byty, než jaký máte příjem možná. Takže to danění nemovitostí a uvolnění, abyste víc měli z těch vydělaných peněz svých, by mělo smysl, ale když to taky se často setkám s tím, že to jakoby lidi dají do konsekvence z nějakou závistivostí, že nepřejete úspěch. Jakoby, jo. A přitom je to normální, v Americe se daní nemovitosti mnohem víc než u nás a míň se daní práce. Jo. A to je prostě pravicově liberální země proti nám.
Hmm. V knížce Slepé skvrny píšete o rostoucím populismu. Myslíte si, že je šance, že se tahle věc nějak zase zvrtne a obrátí na druhou stranu? Nebo jak vidíte ten trend a tu tendenci?
No, myslel jsem si, že to bude takový kivadlo, že se to bude vracet. Ale myslím si, že některé trendy už jsou nevratné, jako takový, jako že zanikají ty strany, které reprezentovaly nějaký kus toho velkého elektorátu, jako sociální demokracie, takže mají problémy, protože ta dělnická velká třída už neexistuje. A oni se musí hledat znova. Mimochodem, teda je hezká studie takových politologů ze Švýcarska, která ukazuje, že když se sociální demokracie odkloní od těch sociálně demokratických hodnot k těm víc národoveckým, autoritářským a podobně, jo, což teďka bych řekl, že jakoby, jo, česká se zde trošku zvažuje možná jako kam jít, takže jí to poškodí ještě víc, než když si drží tu původní jako DNA té strany. Tak občas jakoby ta přehnaná reakce na ty populisty, že to všichni přijmou, vlastně ty strany ještě potom zahubí. Jo. A bude určitě pokračovat ze vzestup stran, jako jsou na jedné straně ANO, což je jakoby centristický populismus, konzervativní trochu, a na druhé straně Piráti, ale i STAN, což jako, jsou strany, které nemají vyhraněnou ideologii a říkají, my nechcem ty daně a tyhle ty věci řešit jakoby pravicově či levicově ideologicky, ale chcem to říct pragmaticky z hlediska jakoby konkrétních věcí. Tak tohleto poptávka mezi těma voličema narůstá. Jo? A ty některé strany v Česku pořád ty daně berou, takže se chtějí pomocí nich jako zařadit někde na tom spektru ideologickým. A tam ty strany trošku prostě stagnují v té politice. Takže je tam bude nějaký balans mezi tím podle mě spíš jako ideologickým a pragmatickým vnímáním politiky.
Teď teoreticky, vy jste napsal knížku, která je teda o těch slepých skvrnách, o těch problémech v České republice. Tak myslíte, že kdyby přišel teď nějaký nový politik, nějaký úplně nový člověk s nějakou úplně novou stranou a vzal by si ty body, tu vaši knížku a teď by to řekl, jako to já tohle to budu prosazovat, všechny tyhle věci. Já jsem se tady inspiroval u pana sociologa. Tak jaký byste mu typoval šance na úspěch? Nebo jí, aby jsme nemluvili jenom o mužích politicích. Jaké byste jí třeba typoval šance na úspěch? A na čem by to viselo?
Já si myslím, že ku podivu některé věci tam nejsou tak nepopulární, protože když píšu třeba o exekucích, jo, tak mi píšou i lidi z toho takového jako trošku dezinformačního autoritářského spektra nadšený reakce. Takže to jakoby propojuje třeba tohoto téma tu liberálně levicovou část s těma zklamanýma voličema, který tendují k Okamurovi, Klausovi, a je to jistý nástroj, jak si tyhle ty voliče, jakoby, aby se vám tolik nezdalovali těm liberálním stranám, tak tematizovat tyhle ty věci. Samozřejmě tam jsou věci, kde musíte být konfliktní, jo, ukazovat na to, že nejenom budete pomáhat lidem se odlužit, jo, ale že to prostě taky zavinili některé společnosti predátorský a že tam jsou jako viníci, protože dneska hodně v té politice musíte mít jako nepřítele, takže v některých těch tématech to nepřítel, jako ten politik musíte hledat. Jo. A je otázka najít ho tak, aby nějak to byl ten skutečný nepřítel, který se třeba podílí na tom, že ty reformy jako neprobíhají a nebyly to ty chudí, který berou prostě dneska úplně minimální dávky. Jako.
No, tak to jste mi trochu utekl z té otázky, tak myslíte, že by nějaká strana s tímhletím měla opravdu šanci uspět u voličů? Nebo že jsou to takový témata, které jsou sice důležitý, ale vlastně nezní dobře a většina lidí proto tu ruku nebo ten hlas nedá?
Já si myslím, že by měla, já si myslím, že jako strany, který částečně se takhle snaží neideologicky si z toho vzít, nebo ne z té mojí knížky, ale prostě vzít si tyhle ty témata a snaží se je vyřešit prostě jako a ukázat, že jsou efektivní, že nejsou takový ty lidi, který si budou řát po jištičku na tom, jestli jsou pravicový nebo levicový, tak vlastně v té politice stoupají, jo. A můžou to tematizovat dobře nebo špatně, takže to jako závisí na té politické moci, ale rozhodně potom jako prostě neuzavírat se v nějakých debatách, co řekl Ovčáček, nebo jestli tohle je moc levicový, nebo tohle je moc pravicový. Potom poptávka je, protože my máme z toho Twitteru a podobně takovou jakoby zkreslenou představu, protože tam jsou hodně lidí, kteří řeší tyhle ty kulturní války, ale většina lidí prostě tohle to nezajímá. Chybí a od té politiky je odcizná, protože cítí, že neřeší jejich témata. Jo. Ale samozřejmě prosadit tyhle ty témata, vysvětlit ty lidem nestačí, když je jednou řeknete, musíte říkat opakovaně. To je jako inspirace od Miloše Zemana nebo Donalda Trumpa. Oni říkají ty jejich témata 60krát a průměrný jejich volič to slyší třeba 4krát. Jo. Takže musíte říkat opakovaně a musíte taky jezdit po těch regionech, protože řada lidí už dneska vlastně nečerpá informace o politice a společnosti z médií, ale jenom třeba ze sociálních sítí anebo právě z kontaktu nějakého nebo z komerčních televizí, takže jakoby musíte to k těm lidem nějak dostat a některé témata by byly populární, jo, i podle výzkumu prostě. Některé samozřejmě populární, jo, co se budeme nahlávat, jako sentiment vůči Romům není nějak jako vynikající. Tam je nutný prostě vysvětlit, že na ty Romy, na ty děcka, který se nevzdělají a nedokončí ani střední školu, tak zaplatíme podle odhadu za jejich život 1 až 13 milionů korun na nezaměstnanosti a neodváděný daní, který by mohli odvádět. Takže jako to stejně zaplatí ty lidi, prostě, když jim dáme šanci se vzdělat. Jo. To neznamená nějak prostě zvýhodňovat, ale dát jim šanci se vzdělat. No.
Takže tolik ke knížce Slepé skvrny. A zajímalo by mě, na čem teď pracujete, co je teď ta věc, které se věnujete, kniha je venku.
Tak já mám firmu, kde děláme právě analýzy v nerovnosti vzdělávání, teďka zajímavý. Děláme takový zajímavý výzkum vnímání učitelský profese mezi rodičema. Takže hodně se prohybujeme v tom vzdělávání, děláme evaluaci programu Učitel na živo, který jakoby vzdělává nový učitele metodikou, která je založená na intenzivních praxích ve školách, takže jakoby se snažíme pomáhat těm lidem, který vlastně přináší nějaký inovace do toho školství, třeba do toho vzdělávání, protože všechno není jen černý a vzniká spousta zajímavých věcí a mám jako pozitivní pocit, že spousta lidí chápe ty problémy už dneska stejně, takže je nutné, aby se do toho systému nějak tyhle ty věci jako dostaly, ty inovace, a aby se je přivlastnil.
Tak ať se daří v dalších aktivitách. Poslouchali jste rozhovor s Danem Prokopem. Pokud vás taky zaujal projekt Českého rozhlasu Rozdělení svobodou, tak tam vlastně také jste vlastně spolupracoval na téhle věci, tak tam ho potkáte také. Děkuji za návštěvu ve vysílání On Air Radio Wave. Díky.
Tak díky moc.